Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita sampai pada bab bimbingan yang menyenangkan. Kewajiban orang tua adalah membimbing, mengarahkan dan mendidik. Dan hal itu harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ya, nasihat, petuah, peringatan, ya, itu harus disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Artinya menyenangkan di sini adalah tidak membuat orang lari. Nabi mengatakan basyiru wala tunafiru. Ya, berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Ya. Mungkin karena cara yang tidak baik, ya, bukan apa yang kita sampaikan buruk, tapi cara yang kita gunakan tidak baik sehingga mungkin orang menjadi lari, ya. Nah, maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk memudahkan, yassiru wala tu'assiru, mudahkan segala sesuatu yang bisa dibuat mudah, jangan dipersulit, ya, jangan dibuat ribet, ya, apalagi di dalam menyampaikan ilmu, bimbingan dan nasihat. Ya, kita bahas bab ini, ya. Poin pertama juga sudah kita singgung sebelumnya, yaitu menjadi teladan terdepan. Ya, kita ambil contoh pelajaran matematika yang sulit bagi anak-anak biasanya. Tapi kalau kita beri contoh, ya, di dalam pengajarannya, mereka akan mudah menyerap pelajaran tersebut dan matematika yang sulit itu menjadi terlihat lebih mudah. Artinya di sini adalah keteladanan itu akan mempermudah bimbingan yang kita berikan kepada anak. Ya, maka ya sampaikanlah bimbingan itu melalui keteladanan. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan. Ya, dengan adanya keteladanan, anak akan belajar. Ya, hal-hal yang kita ucapkan, hal-hal yang kita perintahkan, hal-hal yang kita sampaikan dengan lisan kita, dan dia akan lebih mudah mencernanya. Ya, misalnya kita memberikan teladan kepadanya dengan sifat-sifat terpuji, kejujuran misalnya. Ya, anak yang melihat kejujuran, dia akan mudah menjadi orang yang jujur karena dia lihat langsung. Ya, dia lihat teladannya. Tapi sebaliknya, ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan ini kan menjadi racun dalam pendidikan. Ya, seorang anak yang melihat ayahnya berdusta tidak akan dapat mempelajari kejujuran dan tidak akan mengerti jujur dia. Sebagaimana seorang anak perempuan yang melihat ibunya, ya, yang suka membantah suami, ya, maka dia tidak akan mempan dengan nasihat. Ya, jangan harap anak ini akan tumbuh menjadi anak yang mudah diberi nasihat. Ya, ada pepatah kita, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya semua akan berkembang, semua akan tumbuh dengan apa yang dibiasakan. Seperti kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa seorang anak itu tumbuh dengan apa yang dibiasakan, diperlihatkan, diteladankan oleh pendidiknya. Ya, maka Allah mencela para pendidik yang perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah juga mengatakan, mencela orang-orang Yahudi, atamurunan nasa bil birri wa tansauna anfusakum wa antum tatsluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Ya, apakah kamu tidak berpikir? Artinya berpikirlah bahwa cara itu justru akan meruntuhkan apa yang kita bangun, ya. Demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini. Maka aturan Islam dalam mendidik anak, ya, sangat menekankan, ya, keteladanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya sebagai teladan, ya. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, uswah hasanah, contoh teladan yang baik, ya. Maka dimunculkan sosok seorang nabi yang dari kalangan kita manusia, ya. Ya, seperti kebanyakan manusia lainnya, yang mana mereka bisa meniru, mereka bisa meneladani apa yang beliau lakukan, karena beliau bukan malaikat. Ya, kalaulah Rasul itu malaikat, maka mungkin manusia akan berkata, itu kan malaikat, kami bukan malaikat. Tapi beliau adalah manusia seperti kita, basyarun mislukum, tapi yuha ilaihi, ya, yuha ilaiya, ya, diberikan wahyu kepada beliau. Nah, demikian. Nah, maka salah satu metode Qur'ani adalah, ya, mendidik manusia dengan keteladanan, ya, dengan keteladanan, baik itu yang mereka saksikan langsung maupun dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kisah-kisah nabi dan rasul, ya, ataupun dari apa yang mereka saksikan dari sosok nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita selaku orang tua, ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah sorotan anak-anak kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat apa yang kita ucapkan. Maka jagalah, ya, image kita di hadapan mereka. Atau istilah orang sekarang, jaim. Ya, apakah orang tua perlu jaim? Ya, perlu, ya, demi pendidikan anaknya, demi anaknya. Ya, walaupun, ya, kadang-kadang, ya, kita katakan di luar pandangan mereka, ataupun, ya, ketika kita tidak berada dalam pandangan mereka, mungkin kita tidak seperti itu juga, kan, begitu, ya. Tapi, ya, ini demi memberikan contoh kepada anak, ya. Nah, tinggalkan dulu apa-apa yang kita lakukan di luar ketika kita berada di rumah. Ya, walaupun kita berusaha, ya, untuk, ya, menjadi baik juga di luar, ya, bukan hanya di rumah, tapi di rumah lebih ditekankan lagi. Karena di situ ada orang-orang yang, ya, menjadi tugas kita mendidik mereka. Ya, nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi mudahkan bimbingan dan nasihat itu dengan memberikan contoh. Ya, ada ungkapan bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh, ya, dengan misal, dengan contoh, ya, tadihul maqal, maka kata-kata akan menjadi jelas, ya, ya, anak kita akan tahu jujur. Kenapa? Karena dia lihat contohnya, ya, dia mengerti lemah lembut, kasih sayang, karena dia saksikan itu dari orang tuanya, ayah dan bundanya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan, ya. Berikutnya, poin kedua di dalam bab ini adalah memberikan bimbingan dan nasihat dengan penuh kasih sayang, ya, kasih sayang. Karena para ulama mengatakan al aslu fid da'wat fil da'wati al-lin, ya, asal, hukum asal ataupun kaidah asal, prinsip dasar di dalam berdakwah itu adalah dengan kelemah lembutan, dengan lin, dengan lembut, lunak, ya. Karena kita menyampaikan sesuatu yang berat, maka harus disampaikan dengan cara yang lunak, sehingga tidak memperberat, ya, kebenaran itu, ya, ilmu itu untuk diterima, ya. Nah, demikian. Maka nasihati dan bimbing anak dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang itu harus ada wujudnya, ya, bukan dalam hati, enggak. Karena sebagian orang tua, sebenarnya saya sayang sama anak saya, hati saya ini lembut ya, walaupun wajah saya sangar gitu ya. Enggak seperti itu. Sebagian orang ada yang mungkin berbuat seperti itu ya, dan ini agak aneh. Ya, tampilan di depan anaknya menyeramkan, sangar, enggak ada kelembutannya ya, enggak ada lembutnya ya. Ya, dengan anak. Tapi dia berkata, sebenarnya hati saya ini lembut. Ya, enggak bisa seperti itu, karena kasih sayang itu wujud, bukan suatu di dalam hati. Ya, kasih sayang itu bukan amalan hati. Kasih sayang itu ya adalah wujud nyata yang kita tampilkan. Maka Nabi ketika menunjukkan kasih sayang, beliau betul-betul menunjukkannya mulai dari raut wajah dan ya perilaku yang menunjukkan beliau ya memberikan kasih sayang. Nah, demikian ya. Nah, itu bisa kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memperlakukan ya anak-anak ataupun cucu beliau ya, beliau betul-betul menunjukkan kasih sayang itu ya, bukan hanya dalam hati ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, kita bentak-bentak anak kita misalnya, lalu kita katakan, nah sebenarnya hati saya ini sayang sama anak saya, sebenarnya saya lembut sama anak saya, tapi nyatanya ya kita membentak-bentaknya, kita mengeluarkan kata-kata yang pedas, suara yang tinggi ya. Nah, lalu gimana anak mengerti kasih sayang kita? Ya, dia enggak akan bisa melihatnya. Maka kita katakan kasih sayang itu harus wujud, artinya nampak. Ya, enggak bisa dalam hati gitu ya. Enggak bisa dalam hati. Ya, kebalikannya lah, kita balikkan kepada diri kita sajalah. Kalau ada orang yang berwajah sangar menyeramkan, membentak-bentak kita, apa pandangan kita kepada orang itu? Wah, ini ngeri nih si fulan ini. Takut saya, ya. Enggak ada lembutnya, enggak ada kasih sayangnya. Kalau dia berkata, "Wah, sebenarnya hati saya sayang dan lembut kepadamu." Kita agak susah menerimanya ya. Ya, karena yang kita dapatkan, yang kita saksikan enggak seperti itu. Nah, ini perlu diluruskan juga, sebagian orang yang ada yang mempertahankan prinsip seperti itu. Dia sangar, dia enggak ada lembutnya, bicara sama anak bentak-bentak. Lalu dia katakan, "Sebenarnya hati saya ini sebenarnya lembut," ya. "Hati saya ini sebenarnya sayang," ya. "Hati saya ini sebenarnya santun." Enggak bisa. Seperti itu enggak akan, anak enggak akan mengerti ya. Dia akan menilai apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan, yaitu ya bentakan kita, hardikan kita ya, kemudian wajah sangar kita yang enggak ada senyumannya. Dia enggak bisa senyum dalam hati gitu ya. Ya, itu senyum itu amal fisik ya, amal lahir, amal jasmani ya. Kalau kita senyum ya senyum gitu. Enggak bisa kita senyum dalam hati lalu wajah kita sangar gitu ya. Enggak akan ngerti orang ya amal senyum itu. Apa kata Nabi berkaitan dengan senyum? Ya, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu ya. Jadi fi wajhi akhik, artinya di hadapan saudaramu ya shadaqah, terhitung shadaqah. Ya, maka ini bukan amalan hati, saya senyum dalam hati, enggak bisa. Ya, ya, kita menampilkan senyum itu harus wujud. Demikian pula kepada anak kita, ya. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, jadi kita akan bahas ini. Ya, sebab jiwa anak akan terpengaruh dengan kata-kata yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika kata-kata itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan dan kasih sayang. Ya. Maka kita diperintah Nabi Musa dan Harun saja alaihi wassalam diperintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang lunak kepada Fir'aun, faqul lahu qawlan layyinan, kata-kata yang layyin, yang lin, yang lembut. Ya, yang lembut. Nah, demikian. Jadi harus ada wujudnya ya. Dan nasihat yang baik termasuk sarana yang menghubungkan jiwa seseorang ya, dengan cepat kita akan terhubung dengan jiwanya. Ya, semacam ada koneksi gitu ya. Ketika kita ingin mengambil hati seseorang, maka kita beri kelembutan. Ya, kita perlakukan dengan lunak. Ya. Nah, apalagi nasihat yang kita ucapkan itu tulus dari dasar hati kita yang paling dalam. Ini pasti akan memberikan pengaruh yang langsung menghujam di hati anak. Ya, nah demikian. Sebagaimana kata-kata hikmah, bicaralah dari hati, niscaya ucapanmu akan masuk ke dalam hati. Ya, tentunya perlu ketulusan dan disampaikan dengan penuh kelembutan. Nah, demikian, ya. Nah, banyak sekali nasihat yang bisa kita petik dari Al-Qur'an, ya, perintah untuk melakukan hal ini. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Ya, kalau kita ingin meluruskan, lakukan itu dengan cara yang baik. Ya, nah demikian. Demikian juga firman Allah dalam surat Thaha ayat 44 berkaitan dengan Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina. Ya. Nah, itu ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita untuk berbicara dengan yang baik, ya. Kata-kata yang baik, cara yang baik, ya. Termasuk juga memilih, ya, kata yang kita ucapkan. Ya, nah demikian. Yang itu enak untuk didengar, ya, jauh dari unsur misalnya merendahkan, menghinakan, ataupun ya kita katakan memvonis, ya, kata-kata isinya itu vonis, ya. Nah, tentunya tidak ada orang yang suka divonis, ya. Apalagi ini kan konteksnya nasihat sebenarnya, bukan menjatuhkan vonis begitu, ya. Nah, kadang-kadang kita langsung kata orang to the point aja, wah kamu ini begini, kamu ini keras kepala. Ya, mungkin ya kita punya kesimpulan seperti itu, tapi jangan juga diucapkan gitu, ya, ya, kepada anak, ya, sehingga itu akan membekas pada dirinya, kan begitu, ya. Ya, orang cenderung akan mengikuti ucapan yang dia dengar gitu. Kalau kita katakan, kita vonis dia sebagai anak bandel misalnya, anak keras kepala, akan muncul pertanyaan dalam hatinya, apa itu bandel, keras kepala, dan ini tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ya, nah demikian. Maka pilihlah kata-kata yang baik juga. Ya, coba contoh bagaimana Luqman memberi nasihat kepada putranya. Selalu ya di awal beliau menyeru memanggil dengan sebutan ya bunayya. Ya bunayya, aqimish shalah, ya bunayya, la tusyrik billah. Ya, nah demikian. Wahai anakku, wahai anakku. Ini satu pelajaran, ya, kepada kita, ya, bahwa perlu, ya, memilih kata-kata yang baik, ya, kemudian menyampaikannya dengan cara yang lembut, lunak, sehingga mungkin apa yang kita sampaikan itu berat tapi menjadi mudah, ringan karena cara penyampaiannya, ya, cara penyampaiannya, ya, bagaimana kita menampilkannya kepada anak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, maka di sini juga ya kita harus pintar memanfaatkan kesempatan. Momen itu juga penting, ya, di dalam menyampaikan nasihat kita perlu juga memperhatikan momennya, ya. Orang yang lagi sedih, orang yang lagi terpukul mungkin, ya, orang yang mungkin lagi marah atau sedang bad mood istilahnya. Nah, ini kita tunda dulu, ya, berbicara kepadanya. Karena dia tidak siap untuk mencerna kata-kata yang kita sampaikan, nanti mubazir, percuma. Ya, maka manfaatkan momen-momen tertentu. Nabi juga memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menyampaikan nasihat. Misalnya sedang santai, ya, sedang berboncengan di atas kendaraan. Ini adalah kondisi yang santai, ya. Orang mungkin enggak mikir macam-macam, ya enggak mungkin bisa lebih fokus untuk mendengarkan nasihat kita, ya maka sampaikanlah nasihat itu pada momen tersebut. Ya sebagian orang tua kadang-kadang kesusu ya terburu-buru ingin menyampaikan nasihat tapi momennya enggak tepat, ya sehingga ya ujung-ujungnya berdebat gitu ya. Karena si anak mungkin tidak siap untuk menerima kata-kata kita, ya, yang muncul adalah bantahan mungkin. Nah kita pun terpancing hingga akhirnya ya awalnya ingin menyampaikan nasihat, ujung-ujungnya debat dengan anak sendiri gitu ya. Kita berdebat dengan anak kita sendiri yang nggak ada, ya apa namanya, nggak ada ujungnya istilahnya, debat kusir istilahnya. Yang mana itu harus kita hindari. Ya, nah demikian. Jadi perlu diperhatikan juga momen-momennya, ya. Nah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar nasihat itu membawa perbaikan. Ya, agar nasihat membawa perbaikan. Yang pertama adalah ulang-ulangi nasihat. Karena tabiat manusia itu adalah lupa. Namun, jangan berlebih-lebihan hingga membuat dia bosan. Kalau cuma sekali mungkin belum mempan, sebagaimana kita minum obat, apa sekali minum kemudian kita sembuh? Enggak. Mungkin kita perlu minum lagi besok, besok lusa dan seterusnya sehingga penyakit kita sembuh. Demikian juga nasihat. Jarang-jarang ada orang dikasih sekali nasihat langsung ya dia bisa menerimanya dan dia bisa melakukannya. Ya, kebanyakan ya dia cerna dulu nasihat itu. Maka perlu diulang-ulang. Ya kita aja mungkin sering dinasihati sama orang lah. Apa langsung kita terima? Siap besok kita lakukan eksekusi? Enggak. Ya kita pun perlu mencerna nasihat itu. Ya belum paham besok dinasihati lagi ya. Semakin paham akhirnya kita mengerti apa itu, apa yang sebenarnya ya isi nasihat itu, ya apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang yang memberi nasihat kepada kita. Nah itu kita ya, apalagi anak, maka perlu mengulang-ulangi nasihat, terutama menasihati istri ya. Nah ini perlu sabar ya, menasihati orang tua ya karena faktor usia, menasihati istri karena ya karena dia adalah wanita yang lemah akalnya ya, maka perlu mengulang-ulangi nasihat tersebut ya. Nah tapi ingat, jangan membuat dia bosan ya. Nah perlu di sini memperhatikan momentumnya ya. Nah kalau ada momen untuk menyampaikan nasihat, ulangi nasihat yang sama ya. Ya kadang-kadang terlalu banyak hal-hal yang kita yang sampaikan dia lupa itu poin-poinnya ya, maka jangan terburu-buru ya. Satu majelis semua perkara diceritakan, kamu harus merubah 1, 2, 3, 4, 5. Wah berat itu ya, ya nggak ada yang dapat nanti ya. Taruhlah ada 10 poin yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, nasihat ya yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, maka jangan terburu-buru ya menyampaikan 10 poin itu dalam satu majelis. Sekali duduk 10 perkara itu, kamu ini begini, 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 ya ya berat ya, berat. Satu aja dulu ya, gak usah pakai poin satu. Ini bukan sedang ya kita katakan sedang menyusun suatu skripsi ataupun buku ya, perlu disampaikan poin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan kita juga tidak sedang baca buku kepadanya, maka kita pilihlah dari 10 poin itu mana dulu yang lebih penting, yang paling penting kita prioritaskan untuk kita sampaikan. Satu poin aja dulu ya, gak usah yang ini kemudian ditimpali lagi ini yang kedua, datang lagi yang ketiga, ya bingung juga itu anak ya. Nah kita aja kalau disampaikan lebih dari 3 poin dalam satu majelis nasihat, kita juga pusing itu ya. Nah dapat satu, ya dapat poin satu, hilang poin tiga, dapat poin tiga, hilang poin satu, gitu. Nah demikian. Maka jangan terlalu ya kita katakan menjelimet ya, bertele-tele. Satu poin saja, tapi diulang-ulang, ya satu poin lah. Yang paling penting untuk kita sampaikan kepadanya misalnya, ya. Nah misalnya tentang anak itu susah bangun pagi misalnya, ya itu dulu gitu. Jangan ya susah bangun pagi dan lain-lain dan teman-teman ya, ya bingung nanti ya, dan susah juga baginya untuk ya menyerap dan melakukan nasihat-nasihat itu. Nah demikian. Jadi buat mudah saja. Ya, satu poin dulu. Poin ya, hingga dia merasa ini ya, kemarin ayah saya, ibu saya menyampaikan ini. Nah, kemudian seminggu kemudian ini juga dia merasa bahwa poin itu penting. Karena sesuatu yang diulang-ulang menunjukkan urgensinya. Ya, itu salah satu kita katakan bimbingan Qur'ani juga. Al-Qur'an mengulang-ulang banyak poin itu berkali-kali di dalam banyak ayat. Ya. Tujuannya apa? Supaya menekankan di dalam benak kita hal itu penting. Ya, nah, maka itu salah satu cara Qur'ani ya mengulang beberapa perkara penting ya di dalam kehidupan manusia di dalam Al-Qur'an. Misalnya perintah untuk beribadah kepada Allah dalam banyak ayat, wa'budullah, wa'budullah, kan begitu ya. Nah, menunjukkan hal itu penting. Kita pun membacanya berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Baik, tapi kalau cuma sekali aja mungkin ya akan terluput ya, terlewat. Ya, dan kita mengabaikannya. Ya, dan kita menganggapnya bukan perkara yang penting begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua adalah memilih waktu yang tepat. Tadi sudah kita singgung ini ya. Ketika kondisi kejiwaannya dalam kondisi yang baik ya untuk menerima nasihat. Ya, jangan memberi nasihat ketika kita sedang marah. Itu enggak baik bagi kita yang memberikan nasihat. Dan juga ketika anak sedang marah, mungkin kesel dan jengkel karena dia tidak siap untuk menerima nasihat. Ya, nah demikian. Ya, karena biasanya kita menyampaikan nasihat tidak pada momen yang tepat, ya. Itu adalah karena kita ya sebenarnya tidak menginginkan nasihat itu. Kita ingin marah sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, dan nasihat seperti itu cenderung didorong oleh kemarahan. Ya, sehingga kadang-kadang kata-kata yang keluar juga bernada sentimen ya, berbau sentimen gitu. Dan jika demikian, ya, maka jiwa anak cenderung akan menolaknya. Ya, nah demikian. Apalagi dia bisa membaca nasihat kita. Nah, ini hanya sekedar untuk pelampiasan amarah saja. Ya, ketika kita sedang marah kita nyampaikan nasihat. Ya. Ketika kita sedang marah kita menyampaikan nasihat. Orang yang mendengarnya ya tentunya tidak menanggapi itu sebagai sebuah nasihat tapi sebuah amarah. Ya, bukan nasihat. Ya, kalau ada orang marah, apakah kita pandang kita orang marah sama kita begitu? Apa ini dia sedang menyampaikan nasihat ini ya? Enggak bisa seperti itu, ya. Demikian juga sebaliknya ketika anak sedang marah, ya, jiwanya tidak stabil, ya. Ya, dia juga tidak siap untuk menerima kata-kata kita bagaimanapun lembutnya kata-kata kita. Ya, jadi momen penyampaian nasihat ini juga perlu kita perhatikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tepat, ya. Pertama mudah, ya, yang mudah dia pahami. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hadditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang dapat mereka pahami. Atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka kalau mereka nanti menolak ya firman Allah dan hadis Rasulnya? Ya, karena mereka tidak paham, maka mereka akan menolak. Nah, demikian. Maka gunakan kata-kata yang mudah, itu yang pertama. Ya, yang mudah. Ya, sesuai dengan tingkatan usia ya. Dengan anak yang mungkin di bawah 10 tahun mungkin kata-kata yang sederhana saja. Jangan banyak kiasan juga karena mereka belum mengerti kata-kata kiasan ya, karena akal mereka belum sampai ke situ. Ya, kepada anak cenderung to the point tapi dengan kata yang tepat. Misalnya Nabi berkata kepada seorang bocah, "Ya gulam samillah, baca bismillah. Makan pakai tangan kanan." Ya, ambil makanan yang terdekat. Sesuatu yang mudah dipahami, enggak perlu kiasan, ya, kata-kata kiasan, ya, sehingga anak enggak ngerti jadinya. Ini anak-anak ya, bukan orang dewasa atau bukan anak yang sudah dewasa. Ya, nah demikian. Yang mudah itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, kata-kata yang sopan ya, layak ya. Kita pilih kata-kata juga. Ya, untuk mengungkapkan sesuatu kadang-kadang banyak kata-kata yang bisa digunakan. Maka pilih kata-kata yang baik, yang enak didengar, yang akrab, familiar. Ya, sehingga tidak bisa diartikan macam-macam begitu ya. Nah. Jadi kata-kata yang tidak kita katakan kata-kata yang ya buruk ya, yang keji ya, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka berkata keji dan kotor. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Itu penggunaan kata-kata. Kemudian gaya bicara juga, intonasi itu juga perlu. Ya, karena satu kata kalau kita tulis dibaca dengan intonasi yang berbeda, maka artinya jadi berbeda walaupun kata itu sama. Ini masalah intonasi ya, masalah cara kita bicara. Ya. Satu kata bisa berubah artinya dengan intonasi bicara yang berbeda. Ya, maka cara gaya bicara juga perlu kita perhatikan. Nah, demikian ya. Sehingga si anak ya, dengan gaya bicara dan intonasi bicara kita, dia mengerti ya bahwa dia diperlakukan dengan kasih sayang, dengan kelembutan ya, bahwa ya dia dihormati ya, bahwa dia dihormati. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, jadi perlu diperhatikan juga gaya bicara, intonasi suara juga ya. Maka ya, rendahkan suaramu ya, lembutkan suaramu ya ketika menyampaikan nasihat ya, dan itu kan lebih bisa diterima oleh hati manusia daripada bentakan itu, walaupun kata-katanya sama itu, lalu diucapkan dengan membentak ya, man rabbuka misalnya, kalau diucapkan dengan bentakan itu ini ancaman kan begitu ya. Tapi kalau diucapkan dengan lemah lembut, wah ini dia ingin menyampaikan pelajaran, kan begitu. Nah, itu kita katakan gaya bicara. Maka orang tua ya, ayah bunda juga harus bisa memberikan cara komunikasi yang baik ya, di lain pihak atau di sisi yang lain. Itu menjadi teladan juga bagi dia bagaimana cara bicara. Kadang-kadang anak itu bicara mengikuti gaya orang tuanya. Ya, bagaimana gaya orang tuanya bicara, begitulah dia berbicara. Ya, maka anak itu belajar bicara. Nah, orang tua harus memberikan contoh bagaimana cara bicara yang baik. Nah, kalau misalnya ya, ada orang tua yang suka bentak-bentak ya, kalau bicara enggak pernah rendah volumenya, selalu tinggi ya. Ya, anak juga akan seperti itu, karena secara tidak langsung kita menyontohkan kepada si anak cara bicara, cara komunikasi seperti itu. Ya, maka tampilkan yang sebaik mungkin lah ya, karena kita disorot ya, kan kita akan dilihat oleh disaksikan oleh anak-anak kita ya, sampai gaya bicara dan cara bicara kita. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi itu poin kedua ya di dalam bab ini, yaitu memberikan bimbingan dan nasihat ya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan ya, jauh dari kekasaran, kekerasan ya, yang itu membuat orang lari ya, sebagaimana firman Allah, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Anak juga bisa lari dari orang tuanya ya. Ya, dalam hatinya misalnya ketika ayahnya, ibunya bicara, kapan ini dia bisa ya hilang dari hadapan keduanya. Ya, mungkin karena kata-kata yang tidak baik ataupun cara yang kasar ya, sehingga orang cenderung lari ya. Nah, demikian. Itu kata Al-Qur'an. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, berikutnya nanti akan kita bahas poin berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa mengemas kisah dan cerita, ya, mengemas kisah dan cerita, yaitu ya harus belajar berhikayat istilahnya, ya, bercerita. Itu salah satu kita katakan bahan-bahan Allah banyak kita dapatkan dari Quran maupun hadis, ya, kisah-kisah para nabi dan rasul dan orang-orang saleh yang bisa kita kemas dan kita sampaikan dengan ya baik, ya, narasi yang baik juga kepada anak, sehingga anak bisa mengambil pelajaran dari situ. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk para orang tua kita yang sedang mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp, dan ini sudah ada beberapa yang masuk. Nah, ada di antaranya Ustaz dari Endang yang berada di Garut, dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menegur anak yang berbuat salah sedangkan saya sedang kesal? Apakah harus diam atau bagaimana? Dan kami gabungkan dengan pertanyaan yang lainnya, ketika anak kami melanggar peraturan yang sudah disepakati, maka hukuman yang kami terapkan yang telah disepakati pula ialah tidak mendapatkan HP dan internet selama satu hari penuh. Tapi imbasnya anak tidak mau makan seharian, Ustaz, dan hal tersebut berulang. Mohon nasihatnya kiat menghukum yang tepat ketika suatu pelanggaran itu terjadi.
Yang pertama dulu, ya.
Iya, Ustaz.
Anak berbuat salah di depan kita, apa perlu kita bicara panjang lebar saat itu juga? Yang jadi pertanyaan itu, ya. Atau ada mukaddimah nasihat istilahnya, ya. Ya, pertama yang perlu kita sampaikan mungkin pengantarnya dulu, ya, bahwa itu salah, kan begitu, ya. Jangan momennya kurang tepat kita bicara panjang lebar di situ, apalagi di tengah orang-orang banyak begitu, yang itu bisa membuat dia malu, kan begitu, ya. Nah, jadi mungkin pengantarnya dulu, ya, ya, yang singkat tepat padat bahwa itu salah, kan begitu, ya. Nah, selanjutnya bisa kita teruskan nasihat itu di momen yang lain yang memang sudah kita persiapkan, ya, momennya begitu, sehingga ya, dia bisa memahami itu gitu, ya. Tapi kalau saat itu juga kita bicara panjang lebar terlalu bertele-tele dan dia juga apa namanya mungkin nggak siap, apalagi itu di depan orang banyak, kan gitu, ya. Nah, ini akan satu yang menjatuhkan harga dirinya juga, ya. Kita harus jaga juga marwah harga diri seorang anak, ya, walaupun dia seorang anak, bukan hanya orang dewasa, ya, tapi anak juga. Maka hindari memberi nasihat di depan orang banyak, karena itu bukan nasihat tapi ta'yir. Itu menjatuhkan, ya. Itu sebenarnya kita mempermalukan orang, ya, menjatuhkan seseorang, ya, bukan menasihatinya. Nah, jadi mungkin pengantarnya saat itu perlu, kan, supaya dia tahu salah, kan begitu, ya. Nah, setelah itu, ya, nanti, ya, jangan saat itu juga, kan gitu, ya. Kadang-kadang kita karena kesel kita lampiaskan itu di satu majelis, ya, di situ, kan gitu, ya. Dan ini karena terjadi karena keterburu-buruan tadi, tergesa-gesa, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian yang kedua, memberikan hukuman, ya. Di sana ada namanya hukuman ta'zir. Ini tidak baku, ya. Artinya tidak ada hukuman khusus di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, hukuman ta'zir ini. Kembali kepada inisiatif baik itu amir ataupun orang tua, ya, ataupun pendidik, guru, kan begitu, ya. Nah, itu hukuman ta'zir, ya. Enggak harus dalam bentuk pukulan. Kalau bisa bukan dalam bentuk pukulan itu lebih baik, kan begitu, ya. Nah, karena untuk selain hudud tidak boleh lebih dari 10, kan begitu. Baik. Dan tidak harus juga dalam bentuk hukuman itu pukulan atau hukuman fisik, bisa hukuman-hukuman yang lain. Seperti tadi disebutkan hukumannya apa? Tadi
tidak
dapat HP dan internet kan begitu ya. Tapi ternyata ya imbasnya anak nggak mau makan seharian kan gitu ya. Ya mungkin kita perlu cari cara yang lain kan begitu. Kalau kita cerita HP ini ya, karena ini bersinggungan lagi dengan HP ya, mungkin kita juga nggak bisa berharap banyak dalam hal ini. Saya tahu banyak pondok-pondok pesantren sudah berbagai macam bentuk hukuman dibuat ya. Kalau kita keliling-keliling ke pondok-pondok pesantren, bermacam-macam cara mereka menghukum anak karena HP ya. Itu macam-macam itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi kalau kita tanya apakah masalah HP selesai, masalah gadget selesai dengan hukuman-hukuman yang berbagai macam bentuk itu, ternyata nggak selesai juga kan gitu ya. Nah jadi ini yang perlu kita mungkin kita diskusikan dengan pasangan kita, yaitu partner kita di dalam mendidik ya. Ya yang paling dekat tentunya ya pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita kan begitu. Bagaimana untuk menangani masalah ini ya. Nah ini masalah dia ya, menjadi sulit hari ini karena mereka nggak bisa lepas dari itu ya begitu ya. Apalagi kemarin ya belajarnya online kan begitu ya. Dan juga karena perkembangan zaman juga ya, benda itu semakin murah semakin mudah terjangkau, akses juga semakin mudah kan begitu ya. Ya kita tahu anak-anak remaja senang nongkrong di kafe karena dapat wifi gratis kan begitu ya, seharian penuh dia di sana betah itu ya. Ya semata-mata ingin dapat jaringan internet kan begitu. Nah seperti itulah hari ini ya, realita yang kita dapati seperti itu ya. Jangankan anak-anak remaja, orang tua pun nongkrong di kafe karena untuk dapatkan apa? Ya jaringan kan begitu ya, jaringan internet. Nah, apa bagaimana dengan anak-anak muda atau remaja begitu ya? Nah demikian. Ya jadi ya perlu cara yang apa namanya akhafudororen atau kita sebut gitu, yang paling apa namanya yang paling ringan lah mudorotnya ya, berkaitan dengan HP ini. Ya kita tahu ini bukan keburukan mutlak HP itu ya, dia bukan benda yang mutlak buruk, enggak. Kita nggak mengatakan seperti itu juga. Ya pasti ada manfaatnya. Kita juga tahu manfaatnya. Ya maka bagaimana supaya benda ini benda yang bermanfaat baginya? Mungkin itu solusinya ya. Keluar karena untuk dicegah dia apa? Toh akhirnya benda itu dipegang dia juga nanti waktu dewasa. Apa jamin dia tidak pegang benda itu sampai dewasa sampai tua? Gitu ya. Realitanya gimana coba? Kita bicara realistis di lapangan lah. Kita hadang benda itu kepada mereka ya, anak-anak dan remaja. Ya, satu hari kelak ya mereka juga akan pegang benda itu. Lebih bahaya lagi jika mereka tidak tahu benda itu gimana cara megangnya, menghandle-nya. Ya cenderung anak-anak yang betul-betul diproteksi dengan ketat ya, ya ketika dia pegang benda itu macam singa keluar dari kandangnya gitu. Ya semua diterkam gitu ya, semua ditabrak begitu ya. Ya begitulah kondisi hari ini ya, zaman yang kita hidup hari ini. Makanya ketika kita lihat anak yang kecanduan HP ya, kita lihat tuh kasihan sebenarnya. Rasa kasihan kepada anak-anak hari ini karena mereka diuji dengan benda itu. Kita iya waktu kecil dulu nggak diuji dengan benda itu, nggak ada soalnya. Ya. Seandainya dulu sudah ada, mungkin kita lebih parah. Ya boleh jadi begitu ya. Atau hari ini kita jadi anak-anak kanak-kanak gitu. Apa kita bisa menghandle-nya juga? Atau kita bisa menahan diri darinya? Atau bahkan mungkin lebih parah ya. Nah demikian ya, jadi itu yang ya, makanya kita bagaimana mengatasinya ini perlu kerjasama gitu ya, dari semua pihak begitu. Bagaimana benda ini menjadi bermanfaat kapan mereka harus pegang benda ini, ya, bagaimana cara mereka memakai benda itu, bagaimana mereka bisa membatasi diri dengan benda tersebut, dengan HP maksudnya di sini, dengan gadget dan sejenisnya. Ya, kenyataan di depan kita seperti ini. Saya sebutkan tadi semua pondok pesantren ya, macam-macam hukumannya. Ada yang mau, ya, ada yang dipalu, ada yang dipatahkan, ada yang di macam-macam, ada yang seperti itu tadi enggak dikasih apa namanya internet dan lain sebagainya. Ya, ya ternyata ya benda itu tetap eksis dalam kehidupan mereka dan kita juga begitu. Salah satu kesulitan kita di dalam menghadang benda ini atas mereka adalah keteladanan. Ya, kita mungkin belum bisa memberikan keteladanan, yaitu menyingkirkan benda itu dari hidup kita juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Jadi untuk hukuman, yaitu perlu yang ta'zir ya. Ini bukan hukuman hudud yang sudah ada ketentuannya. Ta'zir ya, hukum ta'zir itu bergantung kepada kebijaksanaan si pendidik itu. Bagaimana hukuman itu sebijak mungkin dan bagaimana hukuman itu memang hukuman yang mendidik ya. Tidak murni ya sebagai suatu hukuman yang ya kita katakan mempermalukannya kan begitu ya. Maka hindari hukuman-hukuman yang membuat anak itu jadi down mentalnya. Ya, jadi hina gitu ya. Ya, misalnya ya kita suruh dia untuk mencuci WC kan gitu ya. Nah, sebagai bentuk hukuman ya. Kalau dia cuci WC karena tugas itu beda. Ya, ketika kita suruh dia dikurung dia di dalam WC kan begitu, itu kan tidak mendidik dan menghinakannya. Ya, ya itu kelemahan kita juga ya. Mungkin ini adalah warisan ya dari pendidik kita sebelumnya. Maka dalam bab hukuman juga coba perhatikan para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Hukuman aja ditiru sama anak. Bagaimana kita menghukum anak sekarang, mungkin itulah hukuman yang kita terima dulu ya. Maka kita memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Boleh jadi itu anak kita sendiri. Nah, itu akan terus jadi warisan ya. Yang jadi warisan yang akan diteruskan oleh anak-anak kita. Terus begitu ya. Nah, demikian. Maka di dalam hal memberikan sanksi dan hukuman ini juga upayakan ya. Ya, hukuman dan sanksi yang memang betul-betul ya bermanfaat bagi si anak. Ya, membuat anak itu dapat faedah dia. Oh, gini. Saya harus menjalani ini, tapi ada manfaatnya, dia rasakan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ya kembali kepada ijtihad ya. Ya, ijtihad ataupun kebijakan para pendidik masing-masing ya. Bermacam-macam cara, ya kita kata orang tua memberikan pelajaran kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Ya, kalau misalnya tidak berjalan plan A, lakukan plan B dan seterusnya kan begitu ya. Persis. Jangan kita pertahankan itu, justru membuat mengacaukan semuanya kan begitu ya. Nah, anak jadi sakit, kita jadi repot kan begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya enggak mengapa orang tua merevisi hukuman, karena ini bukan hukuman hudud ya, bukan hukum hudud. Ini hukum ta'zir. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan nih, banyak pertanyaan senada nih intinya Ustaz ya, mengenai menghadapi anak-anak yang sudah remaja. Ini ada satu percontohan. Saya memiliki anak seorang wanita yang sudah dewasa dan saat ini kuliah semester 5. Dari SMA, akhlaknya terlihat kurang baik Ustadz, selalu melawan kepada orang tua. Saya sudah berusaha menasihati dan kami juga sebagai orang tua berusaha untuk bertingkah laku baik. Kami berusaha menjadi orang tua yang soleh, berdoa juga untuk anak-anak dan berakhlak yang baik di depan anak. Sampai sekarang akhlaknya malah semakin buruk Ustadz. Sholatnya jika dibilang tidak mau dengar dan tata cara sholat dan wudunya pun tidak mau dikasih tahu, alias tidak benar. Jika dikasih tahu pun tidak mau mendengar. Kalau bicara membentak-bentak tidak pernah santun Ustaz. Nah, mohon nasihat Ustaz, apa yang harus kami lakukan, karena sampai-sampai kami ingin membawa anak di ruqyah Ustaz. Apa benar dengan seperti itu?
Masya Ya, di sini sabar perlu dipertahankan ya, memang perlu ditangani ya, dihadapi dengan kesabaran. Jangan sampai hilang kesabaran gitu ya. Kadang-kadang setan juga yang memanas-manasi kita untuk wah sudah habis kesabaran ini ya. Maka meluaplah kemarahan ya. Ya, ini akan memperburuk keadaan tentunya ya. Nah, anak itu enggak akan jadi baik dengan cara seperti itu kan begitu ya. Nah, yang kedua adalah ya apa yang kita lakukan itu sudah baik ya. Kita memperlakukan dengan lemah lembut, sabar yang gitu ya. Cuma ada satu yang perlu kita ya ini perhatikan di sini, yaitu pepatah kita mengatakan enggak ada asap kalau enggak ada apinya. Ya, kalau kita kerjanya cuma mengipas-ngipas asapnya, maka kerjaan kita sepanjang hayat mungkin cuma itu aja ya. Karena tidak akan hilang asap itu, akan terus ada karena apinya enggak padam. Ya, maksudnya di sini kita harus menelusuri, diurut juga itu sebabnya. Ya, apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Nah, ini adalah perkara yang mungkin akumulatif ya, yang menumpuk-numpuk istilahnya, yang dibiarkan ya. Nah, mungkin itu kelengahan kita minta ampun sama Allah, mungkin itu kesalahan kita kan begitu ya, membiarkan sebab itu berlarut-larut sehingga mengkristal seperti ini dan agak susah untuk memperbaikinya. Tapi ya enggak ada kata terlambat kan begitu ya. Bisa ya kita memperbaiki itu ya. Nah, demikian. Jadi coba lihat sebabnya, mungkin pergaulannya. Coba telusuri, anak ini bergaul sama siapa? Pengaruh-pengaruh ini datang dari mana? Apakah dari tontonan? Bisa juga ya, atau dari lingkungan pergaulannya? Bisa juga ya. Atau ini adalah didikan kita dari kecil sebenarnya. Tanpa kita sadari kesalahan itu berasal dari kita sendiri ya. Ya, kita menyontohkan kekasaran dan kekerasan sama anak ini dari kecil. Ya, maka itu muncul ketika dia remaja bisa jadi. Maka ini perlu kita flashback ke belakang juga. Kalau memang seperti itu, maka enggak ada salahnya minta maaf supaya ya anak juga tahu kenapa dia jadi seperti itu. Dan kita juga perlu menebus kesalahan kita dengan meminta maaf kan begitu ya. Jadi perlu kita telusuri juga itu sebab musababnya. Karena anak ini lahir di atas fitrah. Fitrah itu ya, manusia cenderung kepada kebaikan sebenarnya. Dan itu ada di dalam hati sanubari mereka yang paling dalam. Ya, pada dasarnya manusia tidak mau buat buruk ya. Kecuali memang dibiarkan dia tanpa diarahkan, tanpa dididik, tanpa dibimbing. Maka setan akan mengeluarkannya ya. Apa kata Nabi dalam hadis qudsi? Allah berkata, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-Ku itu hanif. Artinya ada sih ya, kita katakan hawa nafsu yang datang bersamanya, tapi Allah Subhanahu wa taala lengkapi juga manusia itu dengan fitrah yang hanif. Itu manusia, dasarnya manusia seperti itu. Kita harus tahu itu. Ya. Nah, enggak ada manusia lahir ke dunia buruk mutlak begitu, enggak ada baiknya, enggak mungkin juga itu ya. Ada sisi-sisi ya baik ya, pasti ada, dan dia punya kecenderungan kepada kebaikan. Ya. Kalau ada hal-hal buruk itu pasti karena pengaruh luar. Ya. Yang bertemu dengan nafsu yang sudah ada dalam dirinya. Sehingga jadi betul ya. Nah, demikian. Maka keburukan itu betul-betul mengkristal pada dirinya. Ya. Kemudian apa kata Allah dalam hadis qudsi itu, fajtalat humus syayatin, tapi syaitan menarik mereka, mengeluarkan mereka dari fitrah itu. Jadi ada pengaruh luar. Iya. Ya, syaitan itu kadang-kadang menggunakan manusia sebagai alatnya, lingkungan, pergaulan, bisa itu tontonan yang jadi tuntunan kan begitu ya. Nah, coba lihat sebab-sebab ini. Ya, mungkin ketika kita tahu sebabnya, ya mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menangani masalahnya. Ya, oh ini sebabnya ini, tontonan ini. Ya mungkin perlu diperhatikan lagi, ya kita kawal lagi apa yang disaksikannya, atau kita perlu menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, ya. Ya anak-anak ada anak yang kasar keras, kenapa? Karena ternyata dia suka main game kekerasan gitu ya, sehingga nggak diajarkan sih oleh orang tua, tapi itu datang dari luar ya, dari hal-hal yang mungkin dibiarkan sama orang tua tanpa bimbingan kan begitu ya. Dan nah, ketika itu menjadi suatu watak dan kepribadian, susah untuk dihilangkan begitu ya. Enggak, dia menjadi orang yang berwatak keras ya. Pengaruh-pengaruh itu jelas ada ya. Ya sudah diriset dan sudah diteliti juga pengaruh ya tontonan pada anak begitu ya. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Nah, ya, selain tontonan langsung yaitu apa, teman-temannya atau selingkungannya ya, boleh jadi ya dari keluarga kita juga, kakek neneknya, paman bibinya ya, atau lingkungan sekitar, tetangga kalau dia main sama anak tetangga. Tapi sekarang ini ya sedikit sekali ya anak-anak yang bermain dengan anak tetangga ya. Biasanya kalau hari ini ya kita lebih mencurigai tontonannya ya, tontonannya atau pergaulannya di dunia maya yang kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nah, hingga anak itu kasar itu ya, dia dari mana, dari teman-teman di dunia maya ya. Ya, ketika orang tuanya memeriksa handphonenya, wah itu kata-kata yang nggak senonoh kan gitu ya, atau yang mengerikan lah ya, yang mengerikan gitu ya. Ya ternyata satu hal yang buruk adalah ya kecanduan seorang anak ya terhadap dunia maya ini akan menciptakan kepribadian ganda pada dirinya ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang tugas kita semakin berat ya. Nah, demikian. Tapi jangan terpancing emosi ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah kita juga ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, taib. Ya, ada
masih,
lagi?
Nah,
ya.
Masih banyak set pertanyaan di pelayanan pesan WhatsApp ini, dan alhamdulillah masya Allah sehat yang sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Ini ada kebalikan yang saya tadi didapatkan dengan kata-kata kasar di dunia maya. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika seorang guru itu sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas seperti kata-kata bodoh dan yang lainnya? Apakah pantas orang yang mudah mengeluarkan kata-kata seperti itu menjadi guru, Ustaz? Mohon nasihatnya, dan bagaimana cara menegurnya ketika kami mengetahui hal tersebut karena anak kami masih SD.
Ya, ini musibah berarti. Ya, ya lembaga pendidikan ya, kita sampaikan di sini ya kepada siapa saja yang mengelola pendidikan atau ya penanggung jawab ya, pendidikan, lembaga pendidikan dan sejenisnya, jangan terfokus hanya kepada pengembangan fisik bangunan. Ya, banyak sekolah hari ini ya bicaranya pengembangan aja, cabang sana sini, tapi kurang serius ya, ada tapi sedikit dan terkesan nggak serius untuk pengembangan dan pembinaan SDM, sumber daya manusianya ya. Kadang-kadang kita bersandar kepada gelar, wah ini gurunya ya punya gelar lah ya, SAG atau apa begitu ya, ya. Lalu kita pandang dia sudah cakap dan mampu bisa ya untuk mendidik. Berbeda ya mengajar ilmu pengetahuan dengan mendidik. Enggak semua pengajar bisa menjadi pendidik gitu. Ya jadi pengajar mungkin bisa, tapi jadi pendidik mungkin perlu dilatih lagi ya. Ya seperti misalnya kalau misalnya SD ya, seorang guru-guru SD itu perlu memahami psikologi anak. Ilmu psikologi anak dia perlu tahu itu. Jangan katakan nah itu kan ilmu barat dan lain sebagainya. Ya kita pelajari dari hadis-hadis Nabi saja. Banyak buku-buku parenting ya, buku-buku yang seperti buku yang kita tulis ini untuk dijadikan sebagai bahan ya. Nah, itu perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga ya bukan seimbang lah, kalau bisa seimbang, bahkan kalau bisa ya lebih fokus dan lebih serius untuk mengurusi SDM daripada bangunan fisik. Apa artinya bangunan fisik kalau ya berantakan SDM-nya kan, seperti ini misalnya ya. Ya untuk apa sekolah dibuat ya, kan untuk mendidik, bukan untuk megah-megahan begitu ya, berapa tingkat dia ya berapa luas dia, kan nggak seperti itu. Tapi ya kita lihat kecenderungannya hari ini banyak ya, ya nggak semua ya, banyak yang kurang serius. Ada tapi ya terkesan sekedar formalitas saja untuk betul-betul ya mengawal SDM ini. Yang ada adalah tambal sulam, pecat ganti yang lain, sama aja. Tinggal nunggu aja dia melakukan hal yang sama kan begitu ya, seperti itu. Jadi kita katakan, apalagi ya memang orang-orang yang memang belum waktunya untuk jadi pendidik, misalnya ya dia baru tamat, kemudian istilahnya pengabdian ya, ya sekenanya saja, sementara yang dihadapinya ini adalah objek pendidikan, yaitu anak-anak didik ya, ya dan itu cenderung jadi kelinci percobaan saja anak-anak itu. Nah, terjadilah hal-hal seperti ini, guru yang tidak kredibel, yang memang tidak menguasai ilmu pendidikan kan gitu ya, dan tidak siap jadi pendidik gitu, kurang sabar juga. Nah, orang kan kalau kurang sabar ya seperti itu, muncullah kata-kata yang kadang-kadang nggak enak didengar atau cara yang kasar kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kekurangan kita mungkin ya, kalau yang dikeluhkan ini pendidiknya ya atau gurunya misalnya, seperti itu ya, tidak layak dan tidak benar ya seorang pendidik juga menampilkan kekasaran kepada anak didiknya dengan kata-kata seperti itu. Ya dia juga harus bisa menahan diri, sabar. Nah, ini kan perlu ya katakan pengembangan SDM ya. Ya perlu ditatar, perlu dilatih, perlu digembleng lagi begitu ya. Nah, tapi ya kebanyakan kita pendidikan bersandar kepada titel yang dibawanya. Ya, maka saya pernah sampaikan juga, belum tentu guru SD yang mungkin gelarnya S1, mungkin bukan S2 sudah ngajar SD, bisa sabar menghadapi anak-anak ya seperti halnya guru TK misalnya. Kalau untuk maklumat, apa sih yang diperlukan anak SD? Mungkin enggak banyak ya. Ya sehingga harus ada S2 yang menangani di situ kan begitu ya. Nah, ya yang mereka perlukan anak-anak ini adalah siapa yang bisa menghandle dan memahami mereka dan menuntun mereka. Ya, membimbing dan mendidik mereka. Yang bisa sabar gitu ya. Kalau maklumat ya mungkin sekarang sudah banyak alat bantu seperti Google ya. Ya ada orang yang belajarnya dari YouTube saja begitu. Ada yang belajar dari Google, dia bisa ini bisa itu, otodidak saja. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maklumat bisa otodidak. Tapi pendidikan, wah ini enggak bisa otodidak dia. Belum pernah saya lihat orang yang otodidak belajar mendidik dirinya dari hal-hal seperti itu. Ya, dia enggak perlu bimbingan, perlu pembimbing. Disitulah perlu hadirnya guru, orang tua ya sebagai pendidik. Ya, bukan sebagai pengajar belaka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.